Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសនិងយោធាត្រូវបានគេមើលឃើញកំពុងកើនឡើងនៅអំណាចនៅពេលមានការចលាចលខាងនយោបាយនៅវៀតណាមជនផ្លាស់ទីដែលបង្ខំនៅកាហ្សាប្រឈមនឹងអនាគតអាប់អួរនិងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California អំពីការថយចុះជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហួសធម្មតាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកំពុងមានភាពចលាចលដោយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានមេដឹកនាំកំពូល៤នាក់បានលាចេញពីតំណែងពួកគេនិយាយទៀតថាលោកតូឡាំអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈនិងជាប្រធានាធិបតីតែងតាំងថ្មីបានប្រើប្រាស់យុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីបណ្ដេញគូប្រជែងចេញពីតំណែងVOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការចលាចលខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើនអំណាចរបស់ភាគីប៉ូលីសនិងយោធារបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីដែលមានប្រវត្តិការងារលើផ្នែកទាំងនោះបានកើនអាសនៈនៅក្នុងថ្នាក់កំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមពួកអ្នកជំនាញដែលបានប្រាប់ VOA ពួកសកម្មជននិងអ្នកវិភាគដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍បានចង្អុលបង្ហាញដល់លោកតូឡាំអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខដែលបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាថាជាអិសរជនកំពុងរះឡើងដែលអាចគំរាមកំហែងដល់ឋានៈដឹកនាំរួមរបស់គណបកលោកអាសាជារីអាប៊ូហ្សាអ្នកជំនាញខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមហាវិទ្យាល័យជាតិសង្គ្រាមក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានពណ៌នាលោកឡាំថាមានមហិច្ឆតាដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាជាមួយ VOA ក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈលោកឡាំបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ដាំដ៏សំខាន់មួយរបស់អគ្គលេខាធិការបកលោកញៀងភូត្រុងជាអ្វីដែលលោកត្រុងបានហៅថាលកំដៅកំពុងឆាប់ឆេះដែលជាយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអាប៊ូហ្សាបាននិយាយបន្តទៀតថាលោកតូឡាំបានកាន់កាប់យុទ្ធនាការដើម្បីដកគូប្រជែងពីមួយទៅមួយជាប្រព័ន្ធឋានៈដឹកនាំរបស់វៀតណាមត្រូវបានផ្អែកលើសសរស្តម្ភ4នៅឯរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយគឺអគ្គលេខាធិការបកប្រធាននាយដ្ឋបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានរដ្ឋសភាដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិតែមួយគត់របស់ប្រទេសនោះចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2023មកការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាននាំឲ្យមានការទម្លាក់ប្រធាននាយដ្ឋបតី2រូបនិងប្រធានរដ្ឋសភាម្នាក់លោកស្រីត្រឿងធីម៉ៃជាមន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់ដែលកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះបានចាក់ចេញពីតំណែងរបស់លោកស្រីអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈមនិងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់លេខាធិការដ្ឋានបកជាមេដឹកនាំលំដាប់ទី5លោកស្រីបានរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភបទបញ្ជារបស់គណៈបកហើយបានលាចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាអ្នកវិភាគម្នាក់ដែលបានសុំមិនប្រាប់ឈ្មោះរបស់លោកដោយសារតែការកើនឡើងនៃភាពមិនប្រកបប្រជាចំពោះគូថ្នាក់ដ៏ខ្លាំងនៃការពិភាក្សាអំពីនយោបាយវៀតណាមបានប្រាប់ VOA កាលថ្ងៃទី4ខែឧសភាថានយោបាយជាបោកចបល់ជារឿងថ្មីសម្រាប់គណៈបកលោកបានបន្ថែមទៀតថាស្ថានភាពនេះជាការមិនអាចទុះទាយបានហើយនឹងតំណងនៅតែមានភាពផុយស្រួយរហូតដល់សម័យប្រជុំសភាលើកក្រោយក្នុងឆ្នាំ2026នៅពេលដែលមេដឹកនាំថ្មីមួយត្រូវគេរំពឹងទទួលតំណែងពីលោកត្រង់លោកបាននិយាយបន្តទៀតថាក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំកន្លងមកនេះមិនមានមេដឹកនាំសសរស្ដម្ភណាម្នាក់បានចុះចេញពីតំណែងហើយនៅក្នុង2ឆ្នាំគត់មានមេដឹកនាំសសរស្ដម្ភ4នាក់ បានចុះចេញពីតំណែងហើយបន្ទាប់មកសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ម្នាក់របស់លេខាធិការដ្ឋានក៏បានចុះចេញពីតំណែងដែរការនេះជាការមិនអាចទុះទាយបាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គណបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមអ្នកវិភាគដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅពេលឥឡូវនេះមានភាពមិនទៀងទាត់សម្រាប់គណបក្សខ្លួនឯងលោកនិយាយដោយយោងដល់អំណាចដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈថាអំណាចរបស់គណបក្សគឺលោកអ្នកត្រូវត្រួតត្រាអាវុធដើម្បីត្រួតត្រាគណបក្សក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះការនេះហាក់ដូចជាកំភ្លើងប្រកាសជាបានត្រួតត្រាគណបក្សលោកស្រីងៀងងុកញឺខ្វីនជាសកម្មជនវៀតណាមម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2018បាននិយាយពីការខ្វល់ខ្វាយជាទូទៅក្នុងចំណោមអ្នកតកតងរបស់លោកស្រីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកស្រីបានសរសេរមក VOA តាមសារ Telegram កាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថាខ្ញុំគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការភ័យខ្លាចលោកតូឡាំនឹងបន្តត្រួតត្រាប្រទេសនេះនៅក្រោមរបបរបស់លោកផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាភាគរយនៃប្រជាជននៅលើពិភពលោកដែលភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីការពារជីវិតរបស់ខ្លួនបានកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាគ្រួសារនានាបាននិយាយថាមិនថាពួកគេរត់គេចប៉ុន្មានដងទេពួកគេនៅតែមិនអាចស្វែងរកសុវត្ថិភាពបានដដែលអ្នកស្រី Heather Murdock រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul នៃប្រទេសតូគីហើយលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីអាម៉ាន់អាល់សាហ្វីនិងកូន3នាក់បានបង្ខំគេចចេញពីសង្គ្រាម6ដងហើយតាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកកន្លែងដំបូងដែលពួកគេគេចចេញគឺផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងក្នុងក្រុងបេតឡាហាយើនៅភាគខាងជើងកាហ្សាដែលឥឡូវនេះក្លាយជាគំនរបាក់បែកអ្នកស្រីថ្លែងថា
យើងគេចចេញដោយសារការបាញ់ខ្លាំងគ្មានឈប់ហើយខ្ញុំភ័យមិនមានសារឬការឲ្យដំណឹងជាមុនណាមួយទេ
តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រីបានផ្លាស់ទីទៅកាន់ភាគខាងត្បូងជាច្រើនដងនៅពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់បន្តដេញតាមនៅពេលដែលអ្នកស្រីទៅដល់ទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងអ្នកស្រីបានបង្កើតជំរំជាមួយពលរដ្ឋកាហ្សាភាគច្រើននៅពេលដែលគ្រោះទុរភិក្សនៅភាគខាងជើងចាប់ផ្ដើមធ្លាយមកដល់ភាគខាងត្បូងមន្ទីរពេទ្យស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានបិទហើយការគ្រប់គ្រងទឹកបានថយចុះពេលការវាយប្រហារលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាចាប់ផ្ដើមកាលពីខែឧសភាបន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានត្រឡប់ទៅភាគខាងជើងវិញនៅក្រុងខាន់យូនីសអ្នកស្រីថានៅទីនេះគ្មានអគ្គិសនីហ្គាសទឹកម៉ាស៊ីននិងមានម្ហូបអាហារតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
យើងមិនអាចរកបានសូម្បីតែបន្លែនិងពេញប៉ោះដើម្បីឲ្យកូនកូនញ៉ាំប្រេងក៏គ្មានដែរយើងគ្មានលទ្ធភាពទិញសាច់បានទេរីឯផ្លែឈើនិងទឹកដោះគោក៏យើងគ្មានលទ្ធភាពទិញដែរ
អង្គការសហប្រជាជាតិថាមនុស្សប្រហែល120លាននាក់ឥឡូវនេះត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយបង្ខំនៅទូទាំងពិភពលោកដោយរស់នៅកន្លែងផ្សេងក្រៅពីផ្ទះរបស់ខ្លួនបង្ខំគេចចេញពីសង្គ្រាមនិងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតមនុស្សភាគច្រើននៅគេចចេញកំពុងស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែពលរដ្ឋតំបន់កាហ្សាថាគ្មានកន្លែងសុវត្ថិភាពទេក្នុងតំបន់កាហ្សាដូច្នេះពួកគេត្រូវបន្តផ្លាស់ទីដើម្បីរស់លោករ៉ាហ្វាតមូសាហ្វាហាត់ពលរដ្ឋតំបន់កាហ្សាថ្លែងថា
មើលចុះកូនក្មេងស្ត្រីនិងមនុស្សចាស់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានបំផ្លាញ
គ្រួសារតិចតួចប៉ុណ្ណោះបានភៀសខ្លួនពីតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែភៀសច្រើននៅតែបន្តនៅក្នុងតំបន់នោះដោយសារតែព្រំដែនត្រូវបានបិទហើយការភៀសខ្លួនត្រូវចំណាយច្រើនមនុស្សជាច្រើនដូចជាលោកហ្វាហាត់ជាដើមថាពួកគេនឹងមិនចាក់ចេញទេបើអាចដោយខ្លាចថាពួកគេនឹងបាត់បង់មាតុភូមិជារៀងរហូតក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់កាហ្សាថាមនុស្សជាង 37,000 នាក់នៅកាហ្សាត្រូវបានសម្លាប់និងជាង 85,000 នាក់បានរងរបួសតាំងពីសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកដោយកម្ដៅនៅរដូវក្ដៅនេះមកដល់ហើយការប្រយុទ្ធនៅបន្តជនស៊ីវិលបន្ថែមទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីកង្វះម្ហូបអាហារការព្យាបាលទឹកស្អាតនិងអនាម័យអ្នកស្រីអាល់សាហ្វីថាទោះបីជាសង្គ្រាមចាប់នៅថ្ងៃស្អែកក៏ដោយក៏តំបន់កាហ្សាបានរងការបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីរួចទៅហើយ
តំបន់កាហ្សានឹងគួរឲ្យខ្លាចហើយស្ថានភាពនឹងកាន់តែអាក្រក់ដោយសារកង្វះអគ្គិសនីទឹកក៏ដូចជាដីធ្លីផ្លូវថ្នល់និងផ្ទះសម្បែងដែលរងការបំផ្លាញ
ការប៉ុនប៉ងចរចាសន្តិភាពជាច្រើនដងបានបរាជ័យដោយអ៊ីស្រាអែលសន្យាថាសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់នៅពេលណាដែលខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះទាំងស្រុងតែប៉ុណ្ណោះដែលរួមទាំងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់និងការកំទេចក្រុមហាម៉ាស់ទាំងស្រុងសម្រាប់អ្នកស្រីហ៊ីដាមដុកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មី PVOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
ការថយចុះជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហួសធម្មតាក៏មានសារៈសំខាន់ដូចទៅនឹងការលើសជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងផងដែរអ្វីដែលខុសគ្នារវាងករណីទាំងពីរនេះគឺការចុះជាតិស្ករអាចនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់អាសន្នភ្លាមៗដែលតម្រូវឲ្យយើងព្យាបាលឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីជៀសវាងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California លោកបណ្ឌិតសៀងសេងនឹងបកស្រាយអំពីរោគសញ្ញាការធ្វើតេស្តនិងវិធីព្យាបាលការថយចុះជាតិស្ករក្នុងឈាមហួសធម្មតានេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
អបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញបាទសូមជម្រាបសួរក្មួយចិនដា
ចាសសំណួរដំបូងរបស់នាងខ្ញុំទៅកាន់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតគឺថាតើជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងចុះទៅដល់កម្រិតប៉ុណ្ណាទើបចាត់ទុកថាជាការចុះជាតិស្ករហួសធម្មតា
ជាទូទៅជាតិស្ករយើងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយហ្នឹងគឺថាតែងតែប្រែប្រួលចុះឡើងជានិច្ចទៅតាមពេលវេលាតកតងទៅនឹងពេលដែលបងប្អូនទើបតែនឹងពិសារអាហារឬក៏មិនទាន់បានពិសារអាហារតាមធម្មតាបើយើងមិនទាន់បានបរិភោគអាហារជាតិស្ករយើងភាគច្រើនវាស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ80ទៅ130ប៉ុន្តែជាទូទៅគេចាត់ទុកថាកម្រិតស្កររបស់យើងជាកម្រិតធម្មតាពេលជាតិស្កររបស់យើងមានលេខពី70ទៅ100មីលីក្រាមបានសេចក្តីថាចំនួនស្ករតិចជាង70មីលីក្រាមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជាតិស្ករចុះហួសធម្មតាបាទ
ចាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតើអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រសិនបើកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងចុះហួសធម្មតាតែបន្តិចបន្តួចហើយភាគច្រើនកើតក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏ម្ដងម្កាលតែប៉ុណ្ណោះ
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនថាជាទូទៅជាតិស្ករនិងជាតិខ្លាញ់គឺជាប្រភពធម្មពលនៃខ្លួនយើងសាច់ដុំយើងត្រូវការធម្មពលទាំងនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើចលនាបានបានសេចក្តីថាបើទោះជាយើងមិនមានជាតិស្ករគ្រប់គ្រាន់ក្តីសាច់ដុំរបស់យើងនៅអាចប្រើជាតិខ្លាញ់ជាធម្មពលបានក៏ប៉ុន្តែជាតិស្ករគឺជាធម្មពលចម្បងដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងអាចដំណើរការបានបានសេចក្តីថាបើយើងគ្មានជាតិស្ករទេនេះมันខុសគ្នាពីឡានយើងអស់សាំងទេបាទគឺវាអាចនាំមកនៅកង្វល់ដ៏ធំនឹងដោះសែនអសន្នពីព្រោះខួរក្បាលយើងលែងអាចធ្វើការបានដោយសារអស់ធម្មពលបើទោះបីជានៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីក៏ដោយ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតើយើងមានអារម្មណ៍ឬក៏មានរោគសញ្ញាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅពេលដែលកម្រិតជាតិស្កររបស់យើងនឹងចុះហួសធម្មតារ
ោគសញ្ញាតែមានខុសៗគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបានសេចក្តីថាបងប្អូនត្រូវដឹងនិងត្រូវស្គាល់រោគសញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ម្យ៉ាងទៀតរោគសញ្ញាអាចមានពីស្រាលល្មមទៅមធ្យមនិងទៅរហូតដល់សែនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែជាទូទៅរោគសញ្ញាមានញ័រដៃញ័រជើងបែកញើស ត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងឬក៏ថប់អារម្មណ៍បេះដូងលោតញាប់ឬមានអារម្មណ៍ឃ្លានអាហារខ្លាំងបើមិនបានព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេរោគសញ្ញាគឺថាវាអាចវិវត្តទៅកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើធម្មពលចម្បងដែលខួរក្បាលយើងត្រូវយកមកប្រើគឺភាគច្រើនមានតែជាតិស្ករទេបាទហើយនៅពេលដែលយើងបណ្ដោយឲ្យជាតិស្ករចុះខ្លាំងមែនទែនខួរក្បាលយើងលែងអាចដំណើរការបានដោយសារมันមានធម្មពលអគុថាខួរក្បាលយើងវាអស់សាំងហើយនេះនាំមកនៅរោគសញ្ញាដូចជាវង្វេងវិលមុខដើរលែងត្រង់ផ្លូវនិយាយលែងចាញ់ឬក៏ស្រវាំងភ្នែកហើយរោគសញ្ញាទាំងអស់នេះมันខុសគ្នានឹងរោគសញ្ញានៃការស្រវឹងសាទេបាទហើយបើអ្នកទាំងនោះជាអ្នកពិសាស្រាផងអ្នកដែលមិនធ្លាប់បានស្គាល់គាត់ដែលមិនបានដឹងថាគាត់មានជំងឺឈាមផ្អែមអាចស្មានថាគាត់ស្រវឹងស្រាប៉ុន្តែតាមការពិតជាតិស្ករគាត់ចុះខ្លាំងទៅវិញទេអានេះគឺជាការសារសំខាន់សម្រាប់គ្រួសារឬក៏អ្នករស់នៅជាមួយអ្នកជំងឺពីព្រោះបើសិនជាកម្រិតជាតិស្ករនេះវាធ្លាក់ចុះដល់ទៅ60ឬ50វិញអ្នកជំងឺគឺថាมันអាចជួយខ្លួនឯងបានទេដោយសារគាត់វង្វេងឬក៏សន្លប់បាត់ស្មារតីបានសេចក្តីថាគាត់ត្រូវទីពឹងទៅលើអ្នករស់នៅជាមួយគាត់ឲ្យជួយគាត់បាទរោគសញ្ញានៅពេលដែលជាតិស្ករចុះក្រោមលេខ54មីលីក្រាមគឺវង្វេងមែនតែនក៏កាច់លែងដឹងខ្លួនបាត់មុខបាត់កសន្លប់បាត់ស្មារតីហើយដោយខ្ញុំជម្រាបពីខាងលើគឺថាអ្នកជំងឺលែងអាចជួយខ្លួនឯងបានហើយនៅពេលនេះបាទ
លោកវិចិត្របណ្ឌិតនាងខ្ញុំមានចម្ងល់មួយនាងខ្ញុំធ្លាប់ឮថាបើទោះបីជាពេលខ្លះជាតិស្កររបស់យើងមានកម្រិតធម្មតាប៉ុន្តែក៏យើងអាចមានអាការៈដូចជាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងចុះហួសធម្មតាបានដែរតើនេះជាការពិតដែរឬទេលោកវិចិត្របណ្ឌិត
ខ្ញុំសូមសួរទៅបងប្អូនយើងដែលជាអ្នកមានជំងឺឈាមផ្អែមវិញតើបងប្អូនធ្លាប់មានរោគសញ្ញាដូចជាញ័រដៃញ័រជើងបែកញើសហាក់ដូចជាជាតិស្ករយើងចុះខ្លាំងប៉ុន្តែពេលទៅជួសឈាមជាតិស្ករបងប្អូននៅខ្ទង់100ទៅ120សោះបានន័យថាបងប្អូនមានរោគសញ្ញានៅពេលដែលជាតិស្កររបស់បងប្អូនមានកម្រិតធម្មតាហើយជួនកាលទៀតបងប្អូនអាចស្រែកប្រាប់ទៅកូនចៅថាអេអាម៉ាស៊ីននេះវាខុសហើយវើយវាមិនអាចមានរឿងបែបនេះបានទេណាណាដែលឃើញឯងញ័រដៃញ័រជើងបែកញើសសង្ឃថាចង់ដួលទៅហើយហើយមកថាជាតិស្ករឯងនេះនៅធម្មតាទៅវិញរួចហើយគាត់រត់ទៅផឹកទឹកក្រូចកន្លះកែវហើយឆែកឈាមគាត់ឡើងវិញស្រាប់តែឥឡូវនេះឈាមគាត់ឡើងទៅដល់ជាង300ហើយគាត់ស្រែកថាហាអមយចឹងបាទនេះគឺជាករណីដែលពាក្យពេទ្យហៅថា false low បានសេចក្តីថាការមានអារម្មណ៍ដូចជាតិស្ករយើងចុះនេះវាមិនមែនជារោគសញ្ញាពិតប្រាកដទេបាទ
អញ្ចឹងលោកវិចារបណ្ឌិតបាទកម្រិតជាតិស្កររបស់យើងនៅធម្មតាហេតុអ្វីបានជាយើងមានអារម្មណ៍ថាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងដូចជាចុះហួសពីធម្មតាទៅវិញ
នេះជាការពិតគឺថាអ្នកខ្លះគ្រាន់តែឈាមចុះត្រឹមតែ100ជាដើមក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនមួយរំពេចចម្លើយនេះគឺពីព្រោះគាត់ស៊ាំទៅនឹងកម្រិតជាតិស្កររបស់ឈាមគាត់ ដែលធ្លាប់តែខ្ពស់ជាឧទាហរណ៍ឈាមគាត់ច្រើននៅខ្ទង់300ទៅ400គ្រប់ពេលហើយពេលវាចុះមកត្រឹមតែ120ឬក៏100ជាដើមគាត់មានអារម្មណ៍ដូចជាជាតិស្ករគាត់ចុះរហូតទៅដល់70ឬ60មីលីក្រាមហើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកជំងឺខ្ញុំខ្លះនិងអ្នកជំងឺភាគច្រើនទៀតគាត់ចូលចិត្តឲ្យជាតិស្ករក្នុងខ្លួនគាត់ខ្ទង់180ទៅជាង200វិញពីព្រោះមិនចង់ឲ្យមានរោគសញ្ញាទាំងនេះទេបាទដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាបែបនេះមធ្យោបាយមានតែមួយទេគឺបងប្អូនត្រូវគ្រប់គ្រងជាតិស្ករឲ្យបានប្រសើរជាងមុនបានសេចក្តីថាកុំឲ្យជាតិស្ករខ្ពស់ខ្លាំងរហូតដល់300ឬ400គ្រប់ពេលពេកដើម្បីកុំឲ្យយើងស៊ាំទៅនឹងជាតិស្ករដែលខ្ពស់នេះបាទ
អញ្ចឹងតាវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលអាការៈចុះជាតិស្ករក្នុងឈាមហួសពីធម្មតានេះមានអ្វីខ្លះដែរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
នៅក្នុងករណីភាគច្រើននៅពេលដែលជាតិស្ករចុះជាងធម្មតាបងប្អូនច្រើននៅមានស្មារតីនឹងណោអាចនៅពិសារអាហារឬក៏ពិសារទឹកក្រូចបានដោយខ្លួនឯងដើម្បីទាញជាតិស្ករឲ្យខ្ពស់ឡើងវិញអ្វីដែលសំខាន់គឺគ្រាន់តែរោគជាតិផ្អែមមកទទួលទានទៅវានឹងបាត់ទៅវិញហើយគឺថាมันជាការពិបាកទេបាទរបៀបព្យាបាលនៃការចុះជាតិស្ករលើសធម្មតាភាគច្រើនគេធ្វើតាមក្បួន81ដែល8ហៅថាក្បួន15បានសេចក្តីថាយើងត្រូវទទួលទានស្ករចំនួន15ក្រាមហើយឆែកឈាមយើងឡើងវិញ15នាទីក្រោយមកហើយបើជាតិស្ករមិនទាន់ឡើងមកធម្មតាវិញទេត្រូវទទួលទានជាតិស្ករ15ក្រាមនេះម្ដងទៀតហើយឆែកជាតិស្ករឡើងវិញ15នាទីក្រោយមកគឺត្រូវបន្តធ្វើយ៉ាងដូច្នេះរហូតដល់យើងលែងមានរោគសញ្ញានិងរហូតដល់ជាតិស្កររបស់យើងឡើងហួស70មីលីក្រាមបានសេចក្តីថាត្រឡប់មកធម្មតាវិញ
អញ្ចឹងលោកវិចារបណ្ឌិតតើប្រិមិត្តរបស់យើងធ្វើម្ដេចទៅដឹងថាតើជាតិស្ករកម្រិតប៉ុណ្ណាទៅដែលស្មើទៅនឹង15ក្រាមនោះ
ប្រហែលស្ករ15ក្រាមជាទូទៅស្មើនឹងផ្លែក្រូចមួយផ្លែផ្លែចេកមួយផ្លែឬក៏ទំពាំងបាយជូរ15គ្រាប់បាទប៉ុន្តែគួរពិសារអ្វីដែលជាទឹកវិញទៅវាស្រួលនិងរហ័សជាងដូចជាទឹកផ្លែក្រូចកន្លះកែវឬក៏ទឹកក្រូចធម្មតាដូចជា Coca-Cola Pepsi ឬក៏ 7-Up ជាដើមកន្លះកំប៉ុងប៉ុន្តែសូមបងប្អូនកុំប្រើទឹកក្រូចដែលគ្មានកាឡូរីដែលគេនិយមហៅថា diet soda បាទបើបងប្អូនគ្មានទឹកក្រូចទាំងនេះនៅក្បែរបងប្អូនអាចចាក់ស្ករមួយស្លាបព្រាបាយមិនមែនមួយស្លាបព្រាកាហ្វេទេបាទមួយស្លាបព្រាបាយទៅក្នុងទឹកធម្មតាកន្លះកែវរួចកូរវាឲ្យសព្វមុននឹងផឹកក៏បានដែរបាទដូច្នេះបងប្អូនដែលមានជំងឺឈាមផ្អែមត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានស្ករនៅក្នុងផ្ទះជានិច្ចហើយត្រូវដឹងថាស្ករនេះនៅឯណាកុំឲ្យដល់ពេលត្រូវការបែរជារោគស្ករនេះមិនឃើញបាទប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានលក់គ្រាប់ស្ករដែលគេហៅថា glucose tablets ដែលជាការងាយស្រួលក្នុងការយកទៅជាមួយពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគ្រាប់ស្ករទាំងនេះមានរសជាតិខុសគ្នាដូចជាមានជាតិ strawberry ជាតិម្នាស់ឬក៏ជាតិក្រូចជាដើមហើយបើបងប្អូនមើលទៅលើការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់គេបញ្ជាក់ថាស្ករ4គ្រាប់ស្មើនឹង15ក្រាមបានសេចក្តីថាយើងត្រូវការស្ករនេះ4គ្រាប់ទើបស្មើនឹងអនុសាសន៍ ក៏ប៉ុន្តែគ្រាប់ស្ករយើងធម្មតាក៏អាចប្រើបានដែរដូចជាគ្រាប់ស្ករម៉ាក Life Savers នេះជាដើមហើយស្ករគ្រាប់បែបនេះក៏មិនសូវខុសគ្នាប្រមាណដែរគឺមានជាតិស្ករខ្ទង់3ក្រាមក្នុងមួយគ្រាប់ដូច្នេះបងប្អូនត្រូវប្រើ5គ្រាប់ទើបស្មើនឹងអនុសាសន៍ហើយដូច្នេះជាការល្អគួរឲ្យមានគ្រាប់ស្ករបែបនេះនៅក្នុងហបៅយើងពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបើយើងមានជំងឺឈាមផ្អែមបានហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើការណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យបងប្អូនកំខានដើម្បីពិភាក្សាជាមួយគាត់ក្រែងគាត់ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាំឬក៏កម្រិតថ្នាំទៅថ្ងៃមុខបាទ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រសិនបើអ្នកជំងឺចុះជាតិស្ករក្នុងឈាមហូរពីធម្មតារហូតដល់លែងដឹងខ្លួនតើយើងមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីសង្គ្រោះពួកគាត់បានន
ៅក្នុងករណីចុះជាតិស្ករអសន្នបានសេចក្តីថាចុះក្រោមលេខ54មីលីក្រាមអ្នកជំងឺមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានពីព្រោះជាតិស្ករចុះខ្លាំងមែនទែនអានេះបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាអសន្នដូចជាសន្លប់បាត់ស្មារតីគេដាស់គេហៅលែងកម្រើកហើយជួនកាលទៀតរហូតដល់ប្រកាច់កមានបានដូច្នេះហើយយើងមិនអាចបញ្ចោតថ្នាំឬទឹកក្រូចឬក៏ដាក់ស្ករទៅក្នុងមាត់គាត់ឲ្យគាត់មានបានទេពីព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យគាត់ឆ្លក់ដោយសាររបស់ទាំងនោះវាមិនចូលទៅក្នុងបំពង់អាហារប៉ុន្តែបែរជាចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់ទៅវិញដែលរឹតតែផ្ដល់ផលអាក្រក់ទៅលើអ្នកជំងឺដូច្នេះសូមបងប្អូនត្រូវយកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យអសន្នឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចំពោះអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវ call លេខ911ដើម្បីឲ្យឡានពេទ្យយកគាត់ភ្លាមៗទៅមន្ទីរពេទ្យអសន្នបាន
ចុះចុងក្រោយនេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរទេចា៎
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលមានជំងឺឈាមផ្អែមភាគច្រើនសុទ្ធតែមានប្រដាប់វាស់ជាតិស្ករនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនពីព្រោះក្រុមធានាសុខភាពដែលគេហៅថា insurance គេចាញ់ឲ្យចំពោះបងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំជឿថាពិតជាកម្រមានលទ្ធភាពនិងមានម៉ាស៊ីនយូរណាស់ប៉ុន្តែបើបងប្អូនមានលទ្ធភាពនឹងទិញបានខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រដាប់ជួសឈាមមានម៉ាកច្រើនយ៉ាងដូចជា One Touch ឬក៏ AccuTouch ជាដើមហើយអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដឹងគឺអាកូនក្ដាស់ឬក៏សន្លឹកសម្រាប់សូកទៅក្នុងអាម៉ាស៊ីនមួយមួយហ្នឹងគឺថាมันអាចយកទៅប្រើនៅលើម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងទៀតបានទេបាទបានសេចក្ដីថាបើយើងប្រើម៉ាស៊ីន One Touchតែយើងត្រូវប្រើក្ដាស់សោកហ្នឹងឈ្មោះ One Touch ដែរហើយបើយើងប្រើម៉ាស៊ីន AccuTouch ហើយយើងត្រូវប្រើក្ដាស់សោកហ្នឹងជា AccuTouch ដែរដូច្នេះពេលបងប្អូនទៅទិញសន្លឹកសោកឬក៏ក្ដាស់សោកនេះត្រូវកុំភ្លេចប្រាប់គេថាម៉ាស៊ីនម៉ាកមួយណាដែលបងប្អូនប្រើបាទ
ចំណងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីការចុះជាតិស្ករក្នុងឈាមហួសពីធម្មតានាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡូតអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.